Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 гыйнвар җомга. Яңа ел белән сезне. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Яңа елда 1 тапшыруда. Казан һәм Уфа хәбәрчеләренең котлауларын ишетербез. 2009 елның иң яхты истәлекләре, елның иң зур вакыйгаларын барлап чыгарбыз. Шулай ук бәйрәм җырлары, иң матур теләкләр булачак. Бездән аерылмагыз. Гороскопларга ышанучылар, киләсе ел юлбарыс елы булачак, ул бик катлаулы булырга охшый дигән астрологлар фаразларын укып мәшкилә. Азатлыкның Казан бюросы хезмәткәрләре исә кытайлар календарьларын танымый. Ел билгесен алар үзләре сайлый. Үткән елны Урмәкүч, Пәрәвез елы дип атаганнар иде алар. Ул ел нинди булды, нәрсәләр белән исә калды? Моны белер өчен Казан студиясе белән тоташабыз.
Яңа еллар котлы булсын, дуслар. 1 гыйнварда инде тыңлаучыларыбыз 1 тапкыр яңа елда үзләренең компьютерларын, радиоалгычларын кабызган һәм тыңлыйлар. Бу азатлыкчылар нәрсә сөйли? Һәм Казан бюросы һәр елны нәкъ 1 гыйнварда үзенең узган ел турындагы хисапларын бирә, теләкләрен әйтә һәм җырларын бүләк итә. Менә хәзер Казан бюросында эшләүче журналистлар тагын җыелдылар. Үзара киңәшеп алырга, сезне котларга һәм елга йомгаклар ясап, киләчәккә өметләр турында әйтергә. Әлбәттә, Азатлык радиосы һәр вакыт сәясәт, милләт турында сөйләшә. Анда шәхси бәйрәмнәр, шәхси фикерләр, комментарийлар ярамый. Шулай итеп, Азатлыкның Казанда эшләүче журналистлары 2009 елдан нинди хәбәрләр, нинди фикерләр белән озаттылар соң һәм нинди өметләр белән яңа елга аяк бастылар. Мин Римзил Вәли үземнән башлыйм әле. Узган ел минем өчен бик катлаулы, кызыклы җимешле булды. Түгәрәк дата булгач, мин аны мәҗлес кырып тормадым. Фатих Карим дигән якташым бар, аның 100 еллыгы, аның яшьтәше үз әтиемнең 100 еллыгы дип туган авылыма 5 тапкыр кайттым. Төрле чаралар әзерләдек. 2 томлык китап чыгардык. Матур кичәләр үткәрдек һәм 5 бүләкнең Ай тавында, Түбән Камада, Казанда шулай итеп үтте дә китте бу ел. Ә Казан бюросында шул вакытта әйбәт кенә көтеп тордылар мине хезмәттәшләрем. Кайткач, атна саен якшәмбе кичендә сезгә түгәрәк өстәл артында аналитик тапшыру белән чыктым. Кытай календаре буенча узган елны үгез елы дип игълан иткән иделәр. Без инде кытайлар түгел, шуңа күрә үзебезчә календарь игълан итәбез. Сандугач елы да булды. Узган елын Пәрәвез елы дип игълан иткән идек. Интернетта яхшы эшләү, милләтне интернетка чакырау эшен эшләгәдек без моны һәм интернетта тыңлаучылар һәм караучыларның саны 2 тапкыр арткан диләр. Димәк, милләттәшләребез интернетка яхшырак карый башладылар. Ә без инде Пәрәвез күк үзебезнең милли рух җепләрен үреп яшәдек һәм менә шушы глобаль челтәрдә татар тавышы, татар урыны тагы да күбрәк булыр дип өметләндек бу елда. Әйткәнемчә, Казан бюросында эшләүчеләр Гөлназ, Саша Долгов, Наил Алан, Гадел Галәметдин һәм башкалар монда утыралар. Әйдә, Саша, син монда иң яше инде.
Мин инде пикет митингларда, хәтер көннәрендә күп йөргән егет инде. Бу радиода мин инде үземне уникаль шәхес дип атам, шулай да мин радиода беренче керәшем бит. Шуңа күрә ул керәшен темасында мин шактый инде урын бирәм үземнең язмаларымда. Менә беренче керәшен яшьләр форумын үткәрделәр. Мин инде хәзер яшьләр президенты да дип әйтәләр кайвакыт. Уйнап кыда инде төрле кызыклы вакыйгалар күп булды инде бөтен тормышта, милли хәрәкәттә дә, керәшендә тормышында да. Шуңа күрә минем өчен бу ел шул Пәрәвез елы буларак чынлап та эштә дә шулай булды дип уйлыйм. Ниндидер берләшү сизелде һәр яктан, сайтны да белә башлаучылар күп булды. Ниндидер алгарыш булды дип уйлыйм. Аннар инде мин әзрәк ел кайбер төбәкләрдә булдым, Мәскәүдә булдым, Ивановларга барып кайттым. Андагы татарлар белән очраштым инде. Шуңа күрә менә милли тормышта мин үземә төрле-төрле ачыклар ясадым дип саныйм һәм яңа кешеләр белән очраштым.
Казан бюросы журналистлары хезмәттәшләренә, коллегаларга, тыңлаучыларга җырлар бүләк итәләр.
Эй, кызлар! Әйттерәбез түгелме, киттерәбез түгелме, әйттергәннәр, киттергәннәр безнекеләр түгелме, әйттергәннәр, киттергәннәр безнекеләр түгелме.
Арабыз кана ягымны, Шушы такмакларга биеп түгелерсең ни була? Шушы такмакларга биеп түгелерсең ни була?
Безнең тарлар тау тирәк, әйләнәсе җир җиләк. Әйләнәсең тулганасың, тулганаем ни кирәк? Әйләнәсең тулганасың, тулганаем ни кирәк?
Шул шәригем бизәкле, бизәгендә кызыл шу. Җаным теләсә сөярмен, җаным теләмәсә юк. Җаным теләсә сөярмен, җаным теләмәсә юк.
Шапашында сайрап тора башымда, индек сөккән миңне төткән үзем җиде яшендә, индек сөккән миңне төткән үзем җиде яшендә.
Акча бата алдыйым, кимән идем мин сиңа, булыр булмас ярлар белән йөрмәд идем мин сиңа, булыр булмас ярлар белән йөрмәд идем мин сиңа.
Алтын микән тәңкәсе, көмеш микән тәңкәсе, сөйләшергә вакыт бирми килеп чыга әңгәсе, сөйләшергә вакыт бирми килеп чыга әңгәсе.
Алтын бәкә ул кисәр, көмеш бәкә гөл кисәр, безнең заны баскан җиргә 80 төрле гөл үсәр, безнең заны баскан җиргә 80 төрле гөл үсәр.
Атның аласы була, атның коласы була, сөйсән ярның син матурын, сөйгә шаласы була, сөйсән ярның син матурын, сөйгә шаласы була.
Без барабыз алганга, бүркен тыңгыр салганга, бастау киемдәп кигәнгә, зан идиюк сөйгәнгә, бастау киемдәп кигәнгә, зан идиюк сөйгәнгә, бастау киемдәп кигәнгә, зан идиюк сөйгәнгә.
Ә инде хәзер радио ветераны Наил Алансил.
2009 елда менә мәсәлән, минем өчен бик зур аермалы ел булды дип әйтәм. Чөнки мин күңелем белән җыр, моң, сәнгать ярата торган кеше. Шуңа күрә менә 2009 елда ниндидер гомумән бөтен татар тормышында милли тамырларыбыз дип әйтергә яратабыз инде. Мин ул сүзне бик яратмыйм, шулай да әйме үзебезнең чын барлыгыбызга борлу ел дип әйтәсем килә. Төмәндә шул хәтлек зур фестиваль булды, Түгәрәк уен фестивале. Миңа да ишетергә туры килде, Чиләбеләр ничек җырлый, менә керәшеннәр әле генә Саша Долгов сөйләде, ничек алар җырлыйлар, башка төбәкләрдән пензалар ничек җырлый. Менә яңадан бу теге аудиентик безнең үзебезнең күңелебездә, эшебездә булган мәдәниятның үсеше башланган ел булды. Аннан соң тагын шул әйбер хәтердә кереп калыр, менә бу 2009 елда инде барыгыз да шаһит, татар җыр фестивалендә бит инде тере тавышка җырлау булса, хәтта ки яңа гасыр радиосы да 80-нче елларда, 70-нче елларда җырланган җырларны, борынгы җырларны эфирга күбрәк бирә башлады. Менә мин 2009 елны менә шушысы белән күңелгә, хәтергә кирип калыр дип әйтәсем килә.
Димәк, син Төмәнеңә кайтып, бөтен Россия татарларының җырларын тыңлап, биюләрен күреп, рәхәтләнеп килдең.
Әйе, менә үзенә күрә, менә без узган елны 2009 елны Пәрәвез елы дип атаган бит инде, Үрмәкүш елы дип инде, диме? Менә шушы үзенә күрә бер татар фольклорын барлый торган бер Пәрәвез барлыкка килде. Менә Ремзил абы, 2010 ел бит инде Азатлык радиосының үзенең елы булырга тиеш.
Уйлый торыйк әле, ахырда без кул күтәреп, карар кабул итәрбез.
Утарадан кеймәнең ай түренә, карап иштемәс аның төбенә. Динамен аны тылат ни дусте.
Kevesledik, kevesledik, kubke yemez.
Orı kızlar gelmemle yüzüp çıkarız mı?
Ece, ece. Ece.
Атна сайын табасын қыздырып, яшьләрне җыеп, биетеп, шәкерт шөгыльләнә шуның белән. Нинди фикерләрең бар?
2009 елда мин Азат радиосыдан берлектә телевидениедә күпмедер эшчәнлек башлаган идем. Һәм шунда аңладым, кыскалыкта осталыкның иң мөһим әйтем икәнен. Үрмәк үз ел дип, пәрәүз ел дип игълан иттек. Һәм инде менә мин әйтергә телим шуны. Азатлыкта эшләү тәҗрибәсен мин башка редакцияләрдә кулландым һәм күпмедер шушы редакциялар белән бәйләнешне, эшчәнлекне ныгыттым дип әйтергә була. Хәзер инде яңа гасырда һәм инде ГТРК Татарстан телевидениесендә Азатлык радиосын беләләр, нинди журналистлар эшләгән беләләр. Хәл-хәлдә сезнең йөзгә, сез биргән тоталыкка, тәҗрибәгә таянып мин эшләдем һәм инде кызылык китермәгәнмен дип ышанып калам.
Азатлык радиосында һәм Кекин йортының беренче катында Рөстәм Исхаков дигән кибет эшли ул. Синең кем ул?
Бу бик актуаль сорау булды. Хәтта интернеттан да язалар яшьләр. Синең кибетме, синең кибетме дип мин елмайга гына мәҗбүр булам. Комментарийлар сез мөмкинме?
Тыйнаклык бар безнең шәкерттә. Рөстәм менә ике телевидениедә, радиода, беренче дискотекада чыгыш ясагандан соң булай теге дан популярлык авырлыгы киләме инде хәзер сине танып, урамда эндәшүләр, шалтыратулар, хат язулар, кызларның автограф сораулары яшайдымы юкмы?
Без дә бит инде Азатлык радиосы ничек бар шулай дип, шундый шигарда эшлибез, шуңа күрә ничек бар шулай әйтәм инде, шынлыкта артта ие. Телевидение радионың әтергеше, FM радиоларының әтергешләре бик зур, һәм аннан хатлар кире элемтә халыктан бик нык килде, һәм ул шуннан да тәҗрибәне арттырырга булыша. Без менә ничек эшләргә халыкка нәрсә кирәк икәнен, нинди хәрәкәт, нинди сүз, нинди әйтем кирәк икәнен туя башладык.
Тормыш агышында мәңге шау-шу. Гел бер яктан тамнар яктыра. Шул тәүлекнең гади бер мизгеле туктатырга безгә ни тора. Әйе, әйе, әйдә бергә җырлайк, йөрәк тагын шулай яшнәрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлай, яңа гасыр татар яшьләре. Авырлыклар аша биеклеккә, әйдә татар кушыл агымга. Милләтебез киләчәге өчен нигез ташы монда салына. Әйе, әйе, әйдә бергә җырлайк, йөрәк тагын шулай яшнәрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлай, яңа гасыр татар яшьләре. Яңа гасыр татар яшьләре. Яшьләр сез әзерме?
Әйе, без әзербез.
Ишетмим әзерме?
Әйе, без әзер.
Бу дөньяда кем без?
Татар яшьләребез.
Киттек бергә.
Әйе, әйе, әйдә бергә. Yeah.
Қадыр Қаламеттин яңа ғасыр телевидениесінен азаттыққа келген еді. Ол қазір радио журналист.
Рустам айтып кеткенше, телевидениеде да, радиода да іштеп жүре болмай, мен қазір оңмен шы азаттыққа ғана тұғыры болып қалам. Сонки мен 2 жылдық ТНВ-дан кеттім. Мен мұнда шлеу бик ушуй, әмма шулай да мына соңғы йылда, мына шу Урмак ушуында барбыр да азатлық миңа нишектер шу телевидениена зыра хатерлетә башлады. Чөнки менә безнең тамашачыларыбыз да күреп торадыр инде безнең сәхифәдә видео язмалар дигән яңалык кертәк без. Димәк, хәзер гомумән безнең тыңлаучылар, караучылар, укучылар инде текстны укып кына һәм тавышны тыңлап кына калмыйлар, сурәтне дә карый алалар. Шушы яңалык минем өчен иң зурысы булгандыр быел. Ә инде мин алып барган темаларга килгәндә, өлешчә икътисад, өлешчә сәясәт, бу темаларга күп мәсьәләләрдән дә сөйләшеп була. Бу елны бигрәк тә, чөнки менә бу елларда кризис дип күп кенә кеше сөйләргә ярата бит инде. Шуңа күрә дә икътисад хәзер кем кадагында тора. Кемнең генә телендә булмасын, бөтен кешедә кризис. Шуңа күрә дә бу мәсьәлә бөтен кешенең телендә.
50 ел буе азатлык ул радио иде. Аннан соң радио плюс интернет гәзиткә әйләнде. Хәзер инде интернет телевидениегә әйләнә башлады. Һәм аны әйләндерүче син буласың. Радионы телевидениегә әйләндергә кайда өйрәндең?
Кешегә үзенә дә килә инде мин кадәр андый сәләт. Әмма безне менә шу сәләтне тагында үстерер, ныгытыр өчен Прагада өйрәттеләр. Анда миңа шады шунсы, мәсәлән, Мәскәүнең әйдәп баручы фотографлары, видеооператорлары үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашып, безне өйрәтеп тәҗрибә бирделәр. Менә без инде монда хәзер утырабыз, ничә җир тыңладык, әмма хәзер тыңлап китәсе сүзләр кебек әле булмагандыр миңа калса. Менә быелгы татар җырында да ул күп кенә тамашачыны таң калдырды дип әйтергә кирәк. Венера Ганиева белән Алеша Ревжанова бергә чыгып җырлады бу җырны, зәңгәр томан дип атала. Сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Алина Шерифҗанова башкаруында инглиз телендә әлеге җырны тыңлап китәргә тәкъдим итәбез.
Гүлнәр Шәхетдин университеттан килгәндә мәдәният турында тапшырулар әзерләде. Аннар ул интернеткә хәбәрләр кую буенча кулышым арып китте. Перевиз елында без Гүлназны югалта яздык. Көннәрдән бер көнне ул ак күлмәк киеп килеп керде дә бер җигитне ияртып мин кеүгә чыктым ди. Короче, Гүлназ Шәхетдин хәзер Нигъмат Туллина булып китте.
Әйе, минем өчен 2009 елның бер истәлекле вакыйгасы кеүгә чыгуым булды. Әмма тагын шуны әйтәсе килә, узган ел мин Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлап, кулга диплом алдым. Шулай ук мин радиода эшләү белән бер рәттән азатлыкның татар телен үстерүдәге роле турында фәнни эш яздым. Аннарын укуымны тәмамлап, кияүгә дә чыктым.
Гөлнар, син беренче булып азатлыгының Казан бюросыннан кияүгә чыктың һәм туйыңны студиядә үткәрә башладың.
Әйе, шул никахлашу сарайыннан чыгу белән без Азатлыкның Казан бюросына килдек. Монда инде безне беренчеләрдән булып Казандагы һәм Прагадагы хезмәттәшләрем котлады. Нәрмизләү, сез әйттегез, беренче булып кияүгә чыктым дип. Әмма минем аягым җиңел булып чыкты. Миннән соң тагын берничә хезмәттәшебез гаилә корды бит.
Барлыгыңны синең белмәс иде. Артыларымнан карап калмасам, турыгыздан үтеп, үтеп йөрмәс иде. Йөрәгемә ялкын салмасам, турыгыздан үтеп, үтеп йөрмәс иде. Ялкын салмаса. Жанымны да сиңа бирер иде. Минем кебек синдә яратсаң, Тахирдан да артык, артык сөяр идем. Сине каратсам, сөю булып киләм алларыңа. Ялкынымнан янып күйәле, сөйгәнеңә һич тә үкенмәсен. Ярат әле, шашып сөя.
Әле генә урамнан муенына диктофон таккан Мәликә Басыр килеп керде. Ул яңа елда да кешедән сораштыра, ачык микрофон белән төрле хикмәтле сораулар бирә. Пенсияда рәхәтмесең? Менә үзең тормышта ничек күбрәк, өйдә дә күбрәк утырдың бит инде быел.
Аллага шөкер, пенсиям дә артты. Әле эшләп тә йөрим. Бик горурмын Азатлык радиосында эшләүмә. Әйтергә дә куркам мин, дип күз тидермен дип куркам. Ну шулай булса да бер генә әйтеп китәсем килә. Менә әле бүген килеп кердем. Улыма үй салырга ярдәм итәм. Кирпеч ташып, су ташып шунда ярдәм итеп рәхәтләнеп, Аллага шөкер димен.
Һәм менә безнең Мәликә Басир урамда кешеләр тавышын җыйган арада күтәрү кран булып та эшли.
Әйтергә дә онытканмын әле. Быел бит без кызым белән музыкальный диск чыгардык. Һәм анда шигырьләрем дә керде. Кызым минем җырымны көйгә салып җырлады һәм инде үземнең ике җырым да керде.
Без бит болай түбән түгел идек. Күтәр мине, күтәр фанатым. Вакытлыклар өчен түгел җирне. Аклыклар өчен яраттым. Үткәннәргә кадәр күтәр мине. Күтәр дә син кире төшермә. Түбәнлеккә төшүдән дә хәтәр. Нәрсә булсын тере кешегә. Кайда бахма нигә алып бара, фәрештәләр безне оҗмаха. Нигә әле якты биеклеккә, үз канатың белән оҗмаска. Мие кәрәк күтәр, бие кәрәк, замананың буе җитмәсен. Үзең генә, үзең генә елап, үзең генә бары сөрт яшен. Thank you. Байларның яқты рухлары, әлдә булса тарта юлары. Үткәннәргә кадәр күтәр мине, күтәр дә син кире төшермә. Күтәр мине үзебезнең күккә кадәрле. Үзебезнең күккә кадәрле. Үзебезнең күккә кадәрле.
Азатлыкның Казан бүлегеннән әлбәттә сәлам җырлары яңгырап тора. Безнең барлык тыңлаучыларыбызга, төбәкләрдә эшләгән журналистларга, Прагада эшләгән коллегаларыбызга сәлам һәм җырлар багышлыйбыз. Ләкин халык көтә. Азатлыкның Казан студиясе яңа елны нинди ел белән атагансың ул? Нишлибезсең бу юлбарыс белән? Әле кабул итәбезме ул Кытай календарын беренче тапкыр?
Юк, менә минемчә, быел инде Татарстан гомумән университетта үткәргәч, спорт башкаласы буларак кирип калды инде күпләрнең күңеленә. Акбарыста чемпион булды, Рубинда чемпион булды. Мин уйлыйм һәм тәкъдим итәм юлбарысны безнең милли Акбарска алмаштырырга.
Мин Гаделнең бу тәкъдиме белән килешәм, чөнки Барыс ул үзенә күрә Татарстанның бер символы булып тора, аның билгесе. Һәм аннан соң әле мин үзем псилләр бик яратканга күрә, ул бер гаиләдән, шуңа күрә минем күңелемә бик якын.
Саша Гүлназ, нинди тәкъдим бар?
Мин Акбарысны үзем Татарстан дәүләтчелегенең символы бит инде, ул гербы, дәүләт гербы булып санала безнең. Акбарысның аның бер үзенчәлеге шунда, ул аякларын күтәреп тора бит инде, һәм һәр вакыт үзен якларга әзер булуын күрсәтә. Шуңа күрә безнең тыңлаучыларыбыз да үз-үзен якласын, Татарстан да үз-үзен якласын, халык та үз-үзен якласын, без дә үз-үзебезне яклыйк 10-нчы елда.
Ишетүгезсе Азатлыкның Казан студиясы бірінде кризисларында танымай, ел әйләнісінде өзінің вазифасын башқара һәм ничек тә радионы қызықлы түрлі материаллар белән тутырырға тырыша, яңа елда да шулай булыр ул. Әйдәгез дуслар, шуннан да кул күтәреп тауыш бирик. Акбарс тек Акбарс, юлбарыс йөре ул Кытайларга булсын. Азатлык тыңлаучылары Акбарс татар дәүләтчелеген, Татарстанны һәм шушы кыюлык һәм фидакарлык сифатларын югары күтәрсен.
Шатлыкка күмеп җирне, яңа ел килә бүген әкияттәй сыман. Һәр кемнең тормышы, яңа елның бураны, ап-акка күмере бар дөньяны. Әйдә җил җырла. Әйдә мусуланма, тормыш
алға бара.
Татарлары бәйрәм көннәрендә дә хукуклар өчен көрәш турында онытмый. Башкортстан милли мөхтәрият рәисе Рамил Бигнов һәм Башкортстаннан атналык күзәтүләрне әзерләүче хәбәрчебез Кәрим Яушев халык санын алу 2010 елда иң мөһим, иң зур вакыйга булачак диләр. Хөрмәтле тыңлаучылар, аларның яңа ел котлауларын ишетик.
Шулай итеп, 2010 елга да барып кердек. Шаба-шаба да түгел, сүрелеп тә түгел. Тыныш кына, эшлекле адымнар белән. 2009 ел Башкортстандагы азатлык хәбәрчеләре өчен уңышлы ел булды дияргә мөмкин. Татар башкорт дөньясына, сүз ирегенә, кеше хокуклары бозылуына кагылышлы хәбәр вакыйгаларны эзләп интегелмәде. Алар үзләре ишекләрне, колак күзләрне бәреп төртеп дигәндәй кереп тордылар. Милли составы буенча Башкортстан Азатлык радиосын даими тыңлаучыларга иң мул төбәк булуы да эшне җайлаштыра. Азатлык радиосын тыңлаучыларның саны да Башкортстанда арта бугай. Һәрхәлдә Азатлык хәбәрчеләренең өйләренә шылтыратып, радио аша сезне тыңлавы авыр. Азатлык дулкыннарында совет чорындагы кебек шытыртаулар, сызгыру улаулар көчәя бара диючеләрнең саны арта. Иң мөһиме, үткән елда Башкортстанда әле һаман татарлар бар иделәр. Ә менә 2010 елдагы җанисәптән соң Башкортстан татарлар саны буенча Шита өлкәсенә тиңләшүе ихтимал. Башкорт элитасы үз халкының санын гышык-мышыксыз гына, караватны шыгыртатмыйча гына арттыру җайын тапкан. Җанисәп барышында да иң мөһиме җанисәптән соң тотасың да татарларны башкорт дип игълан итәсең. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе, билгеле шкуар Рамил Бигнов башкортларның табигый юл белән артулары яклы икән. Үзенең яңа ел котлавында ул моңа ишара ясый.
Хөрмәтле милләттәшләр, мин Башкортстан татарларының иҗтимагый оешмалары исеменнән иң беренчедән Башкортстан татарларының региональ милли мәдәни мөхтәрият исеменнән барыгызны да 2010 ел белән котлыйм һәм барызга да күрештән сәламәтлек, уңышлар теләп калам. Башкортстан татарлары өчен 2009 ел иң беренче истә кала безнең региональ милли мәдәниятне теркәү белән. 2009 елда теркәдек Башкортстан хөкүмәтенең каршылыгы булса да, без инде уйлыйбыз 2010 елда милли мәдәният мөхтәрияте уңышлы итеп эшләп китәр дип. 2010 ел инде безнең алда зур бурычлар тора. Иң беренче ул халык санын исәпкә алу һәм бу татарлар өчен һәм Башкортстан татарлары өчен дә бик мөһим эш булып торачак, чөнки халык санын исәпләп аның базасында һәрбер тирәктә һәм Башкортстанда да инде бюджет суммалары бүленәчәк, культура, мәгариф һәм башка өлкәләрдә дә. Шуңа күрә безгә бик мөһим эшләр була. Без инде элекке перепис вакытында 130 мең татарны югалтып калдырган идек. Шушы татарларның санын тагы да безгә элекке чын санын итеп күрсәтергә кирәк һәм татарларның саны ясалма рәвештә кәммәскә тиеш. Чөнки татарлар саны Башкортстанда кәмеми үсеп барганы, аны без барыбызда белеп тора. Шуңа күрә барыбызда, хөрмәтле милләттәшләр, 2010 елны таза булыйк, исән булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк, рухлы булыйк. Яңа ел белән сезне.
Рамил әфәндегә өстәп, Башкортстан җитәкчелегенә исән именлекләр телисе килә. Алар Башкортстан башында утырганда Башкортстандагы азатлык хәбәрчеләре үнсез, темасыз калмаячак. Яңа ел белән, дуслар! Яңа ел белән азатлык радиосы тапшыруларын көн дә көтеп алучы милләттәшләребез. Иң яхшы теләкләр белән азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Зәңгәр күк көне бүлгәрим дип, йөз кадә кара болыт, Алла боерса яшәребез, бер бөтен милләт. Күтене бүлгәлимен дип, Йөстәдә ара болыт, Алла бұйырса яшәрбіз, Бір бүтін милет болыт.
Башкортстан татарлары тормошунда 2009 елда болган вакыйгаларны бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Алар күп булды. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиле Олег Лукманов һәм рәсми җырлап утыручы татарлар һәм күбрәк ир җырчыларны ачыклаган татар җыры фестивале турында тәфсилләп сөйләргә җыена. Башкортстан татарларының куанышлары һәм киләсе елга зур өметләре турында әле яңа гына Казанның мең еллыгы медален алган хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа гына аяк баскан үр яңа 2010 ел белән ихлас котлауларымны кабул итегез. Кайчан гына башланган 2009 елда җилдереп кенә үтеп тә киткән, хәзер аны да тарих тузаны баса башлый. Башкортстан халкы өчен айрым алганда татарлар өчен нинди вакыйгалар белән истә калды соң ул? Мәдәни тормыштагы кайбер вакыйгаларга күз салып алыйк әле. Башкортстандагы мәдәният һәм сәнгать, әдәбият тормышы шактый җанлы булган узган елда. Танылган язучыларның юбилей тантаналары, төрле әдәби музыкаль кичәләр бихисап саны китсәң. Башкортстан язучылар берлегендәге татар язучылары берләшмәсе шактый уңышлы гына эшләде былтыр. Дистәдән артык районга чыгып, андагы яш иҗатчылар белән очрашулар, аларның кул язмаларын тикшерүләр оештырылган. Кайбер каләм әһелләре язучылар берлегенә агзалыкка тәкъдим ителде. Былтыр Башкортстан татар каләм әһелләре өчен шактый җимешле ел булган. Үз нәшер юлы белән байтак китапларын нәшер итүгә ирешкән алар. Шулай да иң дәрәҗәлесе Башкортстан дәүләт китап нәшриятендә үз китабын басылып чыгу әлбәттә. Менә бу тәңгелдә дә узган ел башка еллардан күпкә яхшырак булган. Китап нәшриятының мөхәррире танылган татар журналисты Динә Мурзакаева әйтүенчә, нәшриятта татар телендә 20-гә якын китап ташка басылган. Алар арасында күпчелеге әдәби китаплар булса, уку-укыту әсбаплары татарча дәреслекләр дә бар. Сәнгать өлкәсендә Башкортстан татарлары өчен шулай ук шактый уңышлы булды дип әйтергә мөмкин узган елны. Күренекле артистларның юбилей тантаналары, иҗат кешеләре үтте. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының һәм Туймазы татар дәүләт театрының дистәгә якын артисты атказанган һәм халык артисты исемнәрен алды. Танылган җырчы Айдар Галимов Казанда татар җыры халыгара бәйгесендә Шираттагы тапкыр җиңү яулап, 10нчы тапкыр алтын барсын алуга иреште. Соңгы елларда нигездә Мәскәүдә яшәүче танылган композитор Рим Хасанов өчен дә уңышлы булды 2009 ел. Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булды ул. Башкортстан татарларының милли мәдәни чараларын оештыруда Башкортстан татар конгрессы зур тырышлык салды. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алек Лукманов белән сөйләшүебездә без шул чараларның кайберләренә тукталып китергә булдык. Узган ел Башкортстан татарлары өчен күңелле вакыйгаларга шактый бай булды, ди Алек Лукманов.
Яңа ел башында һәрбербез инде үткән елга нәтиҗә ясый, киләчәккә планнар кора. Менә былтыргы мәдәни тормышыбыз Башкортстанның атказанган рәссамы Вакил Шәхетдиновның Казан милли мәдәни үзәгендә шәхсән күргәзмәсен оештырудан башланып киткән иде. Күргәзмәдә аның 50-гә якын әсәре куелды. Рәссамның иҗаты матбугатта да Казан мастерлары тарафыннан да бик матур баһа алган иде. Соңгы елларда без Башкортстан мәгариф министрлыгы белән уртак тел таба алдык, бергәләп бик күп чаралар оештырабыз. Былтыр язы каникулада гына укучыларның татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадасын, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының ел укытучы конкурсын үткәрдек. Әле менә яңа гына декабрьнең урталарында Ермәкә районында укытучыларның семинар киңәшмәсенә җыелдык. Хава температурасының минус 43 градус булуына карамастан, семинарга республиканың төрле төбәкләреннән 60-ка якын укытучы килгән иде. Бу чарага бөтен дөнья татар конгрессы ярдәм буларак 86 мең сумга уку-укыту дәреслекләре, матур әдәбият җибәрде. Шушы зур бүләккә укытучылар шатлыгының чиге булмады. Былтырғы Ульяновск шәһәрендәге федераль сабандыйға біз республикадағы татар иҗтимағи оешмаларының иң актив ағзаларын, җырчылар, көрәшчеләр алып бардық. Барысы 20 кеше бардық біз. Бәйрәм бик матур тәсир қалдырды. Безнең көрәшчеләргә сабантуйның иң зур бүләген бәрәнне җилкәгә күтәрергә насып булмады булуын. Әмма шулай да без анда бик матур үрнәк күрсәтеп кайтык. Ул нидан гыйбарәт булды дисәгез, сөйләп китим әле. Сабантуйга килгән делегацияларны кунак итүне өлкәнең төрле хуҗалыклары үз исләренә алган булып чыктылар. Һәрбер регионга билдәле бер палаткада табын хәзерләнгән, сыйлар куелган. Безнең делегация төшкә ашка баргач, ашарга шушы әйтеннән пешерелгән шашлык китерделәр. Без инде шул харам ризыктан күмәк баш тарттык, ашамый утырабыз. Шуннан инде аптырап киткәннәрдер инде, сорадылар сәбәбен. Шуннан без инде без бит шушы кайшы ашабыз дигәч, төге тиз-тиз генә сыер итеннән пешергән шашлык китереп куйдылар табынга. Әмма безне сыйлаучы хуҗаларга иң гаҗәпләндергәне шул булды. Өстәлгә куелган исерткеч эчемлек салынган шәһәрләргә үрелгән кеше булмады безнең делегация арасында. Ә инде делегация агзасы атаклы җырчыбыз Фәнвали Әхмәтов җыр башлап, аңа безнең хор булып кушылуыбызга алар хуҗаларын бөтенләй аптырап, «Кара әле, ішмеген кейгі жырылар, қара әле, ішмеше де жырлап бола мекені» дейіп, бүтінлей қойран қалдылар. Мені шымдай бір қызықлы эпизод болып алды. Былтыр біздің яқташыбыз патриот шағыр Фатих Кәрімнің туына 100 жыл толды. Бұ вақиғаға бағышлап, біз Уфа Нур Татар Дәулет театры білен аның тұрмыш жолын һәм иҗатын яқтыртқан сахна әсәрін хәзерләүдә қатнашты. Бу эшләнгән эшне уфалылар гына түгел, әдипнең туган төйәгендәге Бишбүләк районы тамашачыларына да күрсәтүне оештыра алдык. Нур театрында үткәрелгән тагында ике зур чараны билдәләктәр идем. Беренчесе ноябр башларында Казан дәүләт консерваториясының опера студиясы хәзерләнгән Җәүдәт Фәйзинең башмагым музыкаль комедиясын күрсәтүне оештыру, ә икенчесе икенче чара инде Башкортстан татарлары конгрессының яшьләр белән эшләү комиссиясе рәисе Камил Сиражетдинов башлангычында үткән шаяннар һәм тапкырлар уеннары. Бу уеннарның финалларында республикабызның 6 татар командасы катнашты. Җиңүче исемен Шакмаш районы яшьләре яулады.
Әлегә фәнде, менә бу Шаяннар һәм тапкырлар клубы соңгы елларда чынлап та татар командалары елдан-ел дәрәҗәләрен күтәрә бара. Монда оештыру җәһәтеннән яшьләр дә йөри микән?
Әйе, монда Бәләбәй педколледжы, Сарытамак педагогия институты, Бүре педагогия институты, Башкортстан дәүләт педагогия университеты катнашып килә. Былтыргы тагын шул бер команданың артуы кызыклы булды. Ул инде менә Уфа шәһәрендәге эшче яшьләр командасы булды. Бик тә үзенчәлекле команда булды. Без инде уеннар беткәч бик җентекле анализ ясадык. Инде җентекле сүз булды, анда инде теләкләр теләнде. Әлбәттә, без тукталып киттек җитешсезлекләргә дә. Әмма шул нәрсә безне бик тә шатландырды. Яшьләр барыбер үз мохите, үз темасын күтәреп чыгалар, үзләренең яшәү рәвешен, яшәү позициясын нык итеп белдерә беләләр, күтәрә беләләр. Ә инде елның иң тирән эз калдырган чарасы буларак, татар җыры башкарышларының туган тел 2009 республика конкурсына атар идем. Башкортстан һәм күрше регионнардан катнашкан 47 җырчы бу чараны чынчынлап татар җыры бәйрәменә әверелдерә алдылар.
Онда менә башка еллар белән чагыштырганда яшьләрнең башкару осталыгы ни дәрәҗәрәк булды һәм кайсы районнардан күпчелек катнашты?
Быелгы конкурсның күзгә бәрелеп торган нәрсәсе шул булды: яшьләрнең күп катнашуы. Шуннан соң әле ул безнең бүтән конкурсларда теге хатын-кыз тавышлары күбрәк була иде. Бу юлы егетләр, ир кешеләрнең тавышлары, катнашчылар күбрәк булды. Шулай ук без инде һәр вакытта репертуар мәсьәләсенә нык игътибар итәбез. Без анда таләп куябыз. Шул һәрбер конкурсант, һәрбер җырчы 4 җыр әзерләп килергә тиеш. Аның икесе халык җыры һәм икесе теләге буенча инде композитор әсәре булырга тиеш. Менә елдан-ел шушы нәрсә безгә шатлыклы нәрсә, ул репертуарның җитди була баруы. элегерәк конкурсларда күзәтелә иде. Кешеләр инде теге башкаручылар үсте яткан җырларны гына алып хәзерләп китерәләр иде. Хәзер инде сирәгрәк яңгыраган җырлар да алар башкаруында күренә башлады.
Шушы 2010 ел башланганда радио тыңлаучыларыбызга, милләттәшләргә теләкләрегезне дә ишетәсе килә.
Милләттәшләремне яңа гына башланган 2010 ел белән котлыйм. Ел буена арслан кебек усал булык, әмма яртышланмыйк. Иң мөһиме татарга хас булган инде күренешне булдырмыйк. Бер-беребезне ашамыйк. Һәрберебезнең уйланган эшләре, теләгән теләкләре тормышка ашсын. Илдә тынычлык, гаиләләребездә татулык булсын. Тән сәламәтлеге һәм рухи бөеклек телим.
Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов белән әңгәмә һәм аның изге теләкләре булды бу. 2010 елга Башкортстан татарлары зур өметләр белән керә. Төрле юнәлешләрдә быел тормышлар җайга салынсын, икътисади төшенкелекләр бәкәлгә сукмасын дип телик. Азатлык дулкыннарында яхшы хәбәрләрне күбрәк ишетергә язсын. Яңа туган Арыслан елы барчабызга да миһербанрак булсын. Эшләребез уң барсын. Саулык сәламәтлектән айырмасын дуслар. Азатлык радиосын даими тыңлаучыларыбыз да, башка милләттәшләребез дә куйган максатларына ирешсен. Кайгы хәсрәтләр урап үтсен аларны. Яңа ел белән сезне, газиз милләттәшләр.
Төнге урамдарда балкыйлар. Тик бул төндә генә, якты төндә генә, шатавазларга кушыла йондызлар. Яңа ел, яңа ел, яңа елга керәбез. Бер-беребезгә бәхет теләп шатланабыз, көләбез. Ятлы төнде генә юрайып әле бит яхшылыкка. Яңа ел, яңа ел, яңа елга керәбез. Бер-беребезгә бәхет теләп шатланабыз, көләбез. Яңа ел, яңа ел, яңа елга керәбез. Бер-беребезгә бәхет теләп шатланабыз.
2009 ел үгез елы булса да, сәясәттә тауыклар темасы көчле булды ди күзәтүчеләр. Башкортстан президентының белдерүләре һәм елга кыскача йомгаклар белән Байтулла Фатхуллин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай итеп Башкортстан 2009 елда үгез елын озата, 2010 юлбарыс елын каршы ала. 2009 ел Башкортстан өчен дөйем алганда халык өчен нисегрәк булды ул? Бына ошо хәбәрләргә җавап табу өчен Азатлык радиосының Өфөдәге хәбәрчесе, яшь сәясмен, үзаллы сәяси күзәтүче Азамат Низамый менән осрашты. Азамат әфәнде, беренчедән һезне яңа ел менән, икенчедән 2009 ел Башкортстан өчен нисегрәк булды ул?
Рәхмәт. Төрле мәлдәр булып үтте бу 2009 елда Башкортстанда дип әйтергә мөмкин. 2009 елның башында дип әйтәйек, Россия хәбәрчеләренең һәм дә газета журналларының Башкортстанга булган афаты турында әйтеп китергә мөмкин иде. Анда республикага барган сәясәт һәм дә аның итәкчеләренә карата бигрәк тә күп ошо сырда титкәре яки кире, бәлки сит күзлектән караганда ыңгайда мәсьәләләр күтәргән язмалар, басмалар чыгып дөнья күрде. Һәм дә аның итәкчеләрен менә караягы усырактарла булманы түгел булды. Һәм дә бул ыгыштар икътисади мәсьәләләр менә дә бәйле булды бугай. Башкортстанның төп экономик куәте булган нефтехимик предприятияларның система акционерлар җәмгыятенә күчкәнгә тәклим булды бул низактар күбенсә, инде акцияларды күсереп үткәс дип әйтергә мөмкин. Бул низактар кул менән һыпырып алган кебек юкка сыктылар.
Кире ыңгай әйдер атап үткәндә, менә етәкчелеккә төрле карая кадар булды дип. Безнең быел 2009 елда үгез елы булган тавык темаһы нык күсле булды. Мортаза Рәхимов үзенең фирқалаштарын бердән сәфир кайтаксыларын үз тавык менен дә итәксел итә белмәгән кешеләр партия менен итәксел итә дип әйтте. Ошо белдерү Мортаза Рәхимовка сәяси абруй үстәнеме яки киреһенсә булдымы?
Явай халык алдында ныклап кына әйткәндә абруй үстәне. Ә югары даирәләрдә бәлки бул киреһенсә кебек тоелгандыр. Әмма интернет күзәтүләргә күз салганда ла явай халыктың хуйлашканенә күз салганда ла агай дип әйтәләр безнең халыкта дөрес, урынлы һәм вакытлы сәпәне дип әйтергә мөмкин. Быга Кремльдә колак калды дип уйлый алабыз, чөнки Кремльдәнең төп идеологларының береһе булган Суркуп әфәнденең Башкортстанга визиты ошо турала күп сөйлейдер. Интеллигенция дип әйтәйек, билдәле актерлар, билдәле ярсылар Рәсәй кимәлендәге бөтен Мортаза Абайдуллович-тың критикаларын хуплап саттылар. Һәм дә кемдер касандыр әйтә алмаган һәм әйтә алмай йөргән һүзләрне Мортаза Абайдуллович федераль властьтарга еткере алды дип уйлап әйтергә мөмкин.
Сәясәттән сакына икътисадлы темага яңадан күсеп алайык. Бына 2009 елда Башкортстанда яшьләр башланыштырын яклау һәм хуплау ел дип аталды бит инде. Һәм ошо елда тап бына Шамон авылында атлы йортлар төзү программасы гамәлгә ашырыла башлана. Кемдер аны Шамон ди, кемдер Ишек Шамон ди, аны һәркемдә үзенән. Бына ошо яктан ниндәйдер бер яңалыклар булдымы бу?
Бул ысынында ла Башкортстан өчен ул бәлки зур яңалык та булып торалар. Әмма ләкин без бүтән яктарда күз алсак, шул ук Свердловск өлкәһендә, Төмән өлкәһендә лә, Кемеров өлкәһендә лә бундай төзелешләр төзелеп килә. Әмма безнең Башкортстанда моны зур сәяси тема итеп тәрбияләү бәлки урынсыздыр да. Моны бәлки белмәгәнлектәндер, бүтән якта ул төзелеп яткан эшләрдән көндәви эшләрнең береһе һәм төбәк итәкчеләренең көндәлек эшләрнең береһе дип алып барыла. Бул бер яктан һәйбәт башлангыч дип әйтергә мөмкин, чөнки ошо республикабызның баш калаһы булган Өфөлә бигрәк тә милли хезмәткәрләрнең, милли яшьләрнең күбеһе дөйем ятактарда дөнья күрә. Уларның күбеһе бюджет өлкәһендә эшләй, гуманитар өлкәләрдә хезмәт итә, һәм дә уларның эш хакы яшәү сыганагыннан сак кына артыграк. Шуңа күрә уларның фатир төдергә, яисә бушлай йер алырга мөмкинлекләре бага тиклем юк кимәлдә. Шуны һала игътибарга лаек, безнең матбугатта күбеһенсә хөкүмәт ягыннан ярдәм ителгән 300 мең күләмендәге аз процентлы кредит турында гына хәбәр ителә. Ә уның икенче ягын асып бирүсе моменттар юк диерлек. Хәзер әлеге мәлдә шул бюджет өлкәһендә эшләгән хезмәткәр Шамонина, Дорогина, яки Жукова касабаларында йер алырга ниятләнһә, уның кесәһендә кем дигәндә 400 мең, 500 мең квадрат метрына карап 600 меңдән кем акчасы булырга тиеш. Бул булмаган хәлдә шул ук сертификат та бирелмәй һәм кеше акча таба алмаса, бул мөмкинлекте куллана алмай дигән һүз.
Елда йомгакларында гадәттә алдагы елда ла күз алдына килтерәбез. Әйтүе төлөвенсә 2010 елда республикалы исем астында үтәсәк бит Робадан дәүләт мөстәкыйллеге турында декларация кабул итүнең юбилее менә кискә генә юбилее менә бәйле мөстәкыйллек күптән бүтәлә инде. 2010 елда торган тагы бер сөп сәяси кампанияга кагылганда ошо турала һезнең фикердәрегез.
2010 ел республика өчен әлбәттә тантаналы елдардың береһе. Яхшы мөнасарны Башкортстан суверенитетына 20 ел булып китә. 92 елларга кадәр без нас яхшы мөнасарны дип әйтергә мөмкин. Суверенитет имештерен татып яшәп килгәнлек. Әлеге моментта әлбәттә бул мөмкинлекләр яулап алган азатлыктар тик декларатив рәвештә генә калды. Уларның күптәре үзгәрешләр кисерде, конституциялы үзгәрешләр булды һәм башка өлкәдә күп-күп үзгәрешләр булды. Бул инде республикабызда элекке туган сыйлыкка тиклемге унитар дәүләт составына кире алып килде дип әйтсәк тә хаталана алмакбыз.
Сәяси мәлдәр дигәндән, Азамат әфәнде, мин күзеңне тоткайным, бөтерәсе халык исәбен алу, бул бит сәяси мәл, милли темалы күтәреләсәк.
Халык исәбен алуды сәяси сәясәткә әйләндереп йөрү ул безнең республикага һәм дә күршеләргә хас күренеш булып тора, чөнки бага тиклем үткән халык исәбен алу кампанияһында ла бул бигрәк тә Башкортстан белән Татарстан арасында нык кына шына каткан мәсьәләләрдән бере булып килде. Билдәле көнбайыш Башкортстан халкы Совет осырында татарча укыганлыктан үзләрен татар телле дип яшәп килделәр. 90 елларда аңлату эшләре алып барылып, төрле тарихи саганакларга таянып, бул күренештер үзенең хезмәтен биреп, бага тиклемгә халыктын исәбен алуда башкортлар һаны бермә-бер артып китте һәм дә бунда халыктың үз ягына кайтуын атап үтәргә мөмкин булыр. Шулай ук күршеләребезнең бул мәсьәләгә нык сәяси план корулары бераз хавайта, чөнки урындагы булган оешмалар, милли оешмалар, бигрәк тә татар телле оешмаларның бул сәясәткә яки бул халык исәбен алуга үзләренең әдерлекләрен быга тиклемге булган халык исәбен алуды дөрес түгел дип табу рекламалаштырыла.
Азамат әфенде, тагы да бер рау дип әйтәм, башкорттың бер шагыйры бар. Оның шунда шигырь юлдары сагылган. Якты киләсәккә ышаныгыз, булмагала запас ышаныгыз дип. 2010 елда Башкортстан халкын өметләнә ала нинди максатларга?
Өмет шайтан гана дигән бер халык тагыла бер мәкалле. Нисек булса да, безгә киләһе елда ла ошо республикабыздың мөмкинлектерін файдаланып, сияси байлыгын, икътисади байлыгын қолланып, республикабызды әлбәттә Россия кемәлендә һәм дә дөнья кемәлендә алдынгы рәттә күрү бик теләгән моменттардан бере булыр инде. Яңа ел теләкләре республика халкына һәм дә милләттәшләребезгә кайда яшәүләренә карамастан барыгына да хаулык, тадалык, уйлаган уйларының, теләкләренең 2010 елда тормышка ашуларын теләрмен.
Рәхмәт, Азамат әфенде, хөрмәтле тыңлаучылар. Минең әңгәмәсем яшь сәяси күзәтүче Азамат Низамый булды. Һәм барыгыз да яңа ел менән котлап, Өфөнән Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы.
Татарстан һәм Башкортстандагы хәбәрчеләребезнең котлауларына мин дә кушылам. Яңа ел шатлыклар, күңелле мизгелләр, вакыйгалар, үсеш, алгарыш алып килсен. Сезгә азатлыктан, безгә сездән аерылырга язмасын. Безнең интернеттагы адрес azatlyk.org. Тапшыруны Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән имин булыгыз.
Күптән инде һиңә әйттем дилә. Дилә ул күңел түремдә. Айга барып алсам йөрәгемдә. Ай тапшырһын иң әсәремде. Күзләремә бер карауым йетә. Бөтә кайгыларым югала. Әдәгин бар әле бәхетем.